რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. იწყება რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. Да, традиционно, виндре темებზე გადავალთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება სალომე ასათიანი, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს მშელობენ წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწეულ ზარალზე და ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ შექმნილია აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. ერახში საჰაერო იერიშმა გაანადგურა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ბომბების ქარხანა. თბილისში წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწეულ ზარალსა და ინფრასტრუქტურის აღდგენით სამუშაოებზე იმშელა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს დაავალა დაზიანებული გზების სწრაფად აღდგენა და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში განსაკუთრებით რთული ვითარება იყო აღმაშენებლის ხეივანში, დიდიღომში, ნაძალადევის რაიონსა და ვაკეს საბორთალოს დამაკავშირებელ მონაკვეთზე. ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ვერემ მინიმუმ 5 საცხოვრებელი სახლი დატბორა. მდინარის დიდებამ სუმცირე 12 ძაღლი ინცხვერპლა ბიზნესმენ თამაზ ელისბარაშვილის მიერ მოწყობილ ცხოველთა თავშესაფარში. ძლიერმა წვიმამ დააზარალა დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სადაც დაზიანებულია გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან რუსეთთან საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწრივო. პოროშენკომ დასწინა, რომ უკრაინაში ამჟამად 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ბრალსდებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოროშენკოს განცხადებებს ერთი დღით უსწრებდა წინ მთავრობის ძალებსა და მეამბოხეებს შორის ბრძოლის ყველაზე მასშტაბური ინტენსიფიკაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის პრეზიდენტი თანაშემწემ იური ბიურკოვმა 4 ივნის ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა, რომ ძალადობას ემსხვერპლა სუმცირე 5 სამხედრო და დაიჭრა 39. მსხვერპლის უმეტესობა მოდის ქალაქ მარიინკასთან ახლოს, სადაც კიევის განცხადებით სეპარატისტებმა შეტევა წამოიწყეს მთავრობის პოზიციებზე. სეპარატისტები მთავრობის ძალებს დებენ ბრალს ბრძოლის განახლებაში და აცხადებენ, რომ არმიის მიერ გახსნილ ცეცხლს ემსხვერპლა 15 სამოქალაქო პირი და სეპარატისტი მებრძოლი. ერაყის ქალაქ ჰავიჯაში განხორციელებულმა საჰაერო იერიშმა მიწასთან გაასწორა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანა, რომელშიც სამანქანო ბომბებს ამზადებდნენ. ოფიციალური პირების ცნობით დიდია მსხვერპლი და ნგრევის მასშტაბი. ნგრევის და აფეთქების ხმა იმდენად მძლავრი იყო, რომ ის ქირქუქშიც გაისმა, ქალაქში, რომელიც 45 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და რომელსაც ქურთები აკონტროლებენ. ერაყის ოფიციალური პირების თქმით, საჰაერო იერიში განახორციელა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ. ვატიკანის განცხადებით პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში 10 ივნისს უმასპინძლებს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს იქნება პუტინის პირველი ვიზიტი ვატიკანში. რუსეთის პრეზიდენტი იქ 2013 წლის ნოემბერში იმყოფებოდა, სანამ 2014 წლის მარტში რუსეთი უკრაინისგან ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირებას მოახდენდა და უკრაინის აღმოსავლეთში დაიწყებოდა კონფლიქტი, რომელმაც მნიშვნელოვნად დაზავა რუსეთის ურთიერთობა დასავლეთთან. ვატიკანი ფრთხილ პოზიციას იკავებს კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე კონფლიქტთან მიმართებით და საჯაროდ უკმაყოფილებას გამოთქვა ქრისტიანებს შორის მიმდინარე ომის შესახებ. დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში პუტინი ასევე ეწვევა რუსეთის პავილიონს მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ზე, სადაც 10 ივნისი რუსეთის ეროვნულ დღედაა გამოცხადებული. კვლევითი ორგანიზაცია კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფი აცხადებს, რომ ავღანეთი სულ უფრო ხშირად იყენებს IAP, მაგრამ საშიშ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს, რომლებშიც 30,000-მდე მეომარია გაწევრიანებული და მათ ნაწილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი იმ თემებში, რომლებსაც წესით უნდა იცავდნენ. ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მთავრობის მომხრე დაჯგუფებას, რომელსაც ავღანეთის ადგილობრივი პოლიციის სახელით იცნობენ, მოკლული ჰყავს სამოქალაქო პირები და ჩადენილი აქვს ქურდობის, გაუპატიურების, მოტაცების, ნარკოტიკების ტრაფიკინგის და ფულის გამოძალ ვისანაშაულები. თავრობამ ამ ჯგუფის და სხვა ადგილობრივი გასამხედროებული დაჯგუფებების გამოყენება დაიწყო თალიბანის თავდასხმების მოგერიების მიზნით, რომლებიც გახშირდა მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა აპრილში დაიწყეს თავიანთი ყოველწლიური საგაზაფხულო შეტევა. ჯგუფი ავღანეთის ადგილობრივი პოლიცია შედეგია შეერთებული შტატების მცდელობისა მოეხდინა ადგილობრივი თემების მობილიზაცია თალიბანის წინააღმდეგ. ანალიტიკური ცენტრის ანგარიშის თანახმად შეერაღებული დაჯგუფებების წევრები იბრძვიან ფრონტის წინა ხაზებზე და მათი დანაკარგები 3-დან 6-ჯერ უფრო მეტია ვიდრე არმიისა და პოლიციის. დაჯგუფებების შენახვა წელიწადში 120 მილიონი დოლარი ჯდება, თუმცა ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ დაჯგუფებები სულ უფრო ხშირად არღვევენ ადგილობრივი თემების მცხოვრებთა უფლებებს და ხელისუფლებას უჭირს მათი მოთოკვა.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გააცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
12 საათი და 5 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახლა ინფორმაცია ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. კაიროს გენერალურ ასამბლეაში საქართველოსი დევნილთა და ტოლვილთა უფლებების საკითხს კიდევ 6-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი.
სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ის, რომ ამ რეზოლუციას წელს პირველად დაუჭირა მხარი თურქეთმა. ის მანამდე თავშეკავებულთა რიგებში იყო.
შემდეგ ვისაუბრებთ თბილისში მოვარდნილ სტიქიაზე. არა მარტო თბილისში, თუშეთსა და გორშიც იყო სტიქია, რასაც დიდი ზარალი მოყვა.
აბსოლუტურად არ ითვალისწინებენ ამ დინარისათვის დამახასიათებელ პერიოდულად გამოვლინებელ კატასტროფულ წყალდიდობებს.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ოდესასა და დონეცკში საქართველოს ყოფილ გენერალურ კონსულთან. საუბრის თემა იქნება ის მოლოდინები, რაც ოდესის გუბერნატორის პოსტზე მიხეილ სააკაშვილის დანიშნას ახლავს.
ამ გუნდში ქართველები არ იყვნენ, სარბას ასე ვთქვათ, წარმოდგენილნი, ვინაიდან რეგიონის სპეციფიკა და სოციალური სტრუქტურა სწორედ გულისხმობს, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ საკვალიფიკაციო თანამდებობებზე ადგილობრივ კადრებთან.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაეროს გენერალურ ასამბლეაში ყოველწლიურად სულ უფრო მეტ მხარდამჭერს იკრებს საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს დევნილთა და ტოლვილთა უფლებებს დაუბრუნდნენ თავიანთ სახლებს საქართველოს რეგიონებში, სამხრეთ რუსეთსა და აფხაზეთში. რუსეთის მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად რეზოლუციის მხარდამჭერთა რიცხვი წელს კიდევ 6-ით გაიზარდა. რას ნიშნავს საქართველოსათვის და რატომ აღიზიანებს მოსკოვის გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციასთან დაკავშირებული პროცესები? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
75-მა მხარი დაუჭირა, 16 წინააღმდეგ წავიდა და 78-მა თავი შეიკავა. კენჭისყრის ასეთი შედეგით მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს მიერ ინიცირებული რიგით მერვე რეზოლუცია. სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ის, რომ ამ რეზოლუციას წელს პირველად დაუჭირა მხარი თურქეთმა. ის მანამდე თავშეკავებულთა რიგებში იყო. უკვე მეორე წელია ზედიზედ მომხრეთა რიგები 6-6 ქვეყნით იზრდება. პროცესი 2008 წლიდან დაიწყო, როცა მსგავს რეზოლუციას, რომელშიც იმ დროს მხოლოდ აფხაზეთის საკითხი ფიგურირებდა, 14-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. თუკი სტატისტიკას გადავხედავთ, ყველაზე დიდი ნახტომი იყო მომდევნო 2009 წელს, როდესაც რეზოლუციას 48 ქვეყანა მიემხრო. მომხრეთა რიცხვის ზრდასთან ერთად საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს მნიშვნელოვნად მიაჩნია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 2015 წლის 3 ივნის მიღებული რეზოლუციის ცალკეული ასპექტებიც.
რეზოლუცია მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო მომლაპარაკებლებს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ადგილზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და გამტკიცონ ძალისხმევა ადამიანთა უფლებების და უსაფრთხოების კუთხით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეზოლუცია მოუწოდებს გაეროს გენერალურ მდივნას უზრუნველყოს ყოველწლიური ანგარიშის წარმოდგენა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის შესახებ.
მართალია რეზოლუცია შესასრულებლად სავალდებულო არ არის, მაგრამ მეტად ფასეულია და ამაზე უკმაყოფილო რუსეთის რეაქციებიც მეტყველებს. რუსეთი წინააღმდეგი იყო სამიმნისაც და როგორც მისმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რეზოლუციის ტექსტის განხილვისას ქართული მხარე ჰუმანიტარულ პრინციპებს იყენებს პოლიტიკური გეგმების განსახორციელებლად, რაც ეწინააღმდეგება ხალხისა და რეგიონის მოთხოვნებს. როგორც საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში კახა იმნაძემ უთხრა საზოგადოებრივმა უწყებელს, საქართველოს მხარდამჭერების გადასაბირებლად რუსეთი არც ზეწოლას ერიდება და არც დიპლომატიურ თუ პოლიტიკურ შანტაჟს, თუმცა მხარდამჭერთა რიცხვი მაინც იზრდება და ამას ბევრი ქართული დიპლომატიის მნიშვნელოვან გამარჯვებად მიიჩნევს. თუ კი ვინმე იყენებს დევნილების საკითხს ამ წმინდა ჰუმანიტარულ საკითხს პოლიტიკური მიზნებისთვის და მის განხილვას ბლოკავს, ეს რუსეთია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დავით ზალკალიანი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე და საქართველოს დელეგაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. როგორც ის იხსენებს, რუსეთისა და მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლები მუდმივად ცდილობდნენ ხელი შეეშალათ დევნილების საკითხის განხილვის ის ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში და რომ ისინი შანტაჟსაც არ ერიდებოდნენ.
როდესაც მიდიოდი ჩვენ ამ საკითხის განხილვამდე, მეორე ჯგუფში საბაბად რუსეთის ფედერაციას და აფხაზეთის და ცხინვალის წარმომადგენელს მოყავდათ, რომ აი საქართველო ამ საკითხს აყენებს გაეროში და ჩვენ აქ ეს არ უნდა განვიხილოთ. რა თქმა უნდა, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი, რადგანაც საქართველოს აქვს სრული უფლება ეს საკითხი დააყენოს გაეროში, ევროკავშირში, ევროსაბჭოში და რა თქმა უნდა ჟენევის მოლაპარაკებების კონტექსტში. მათ საერთოდ არ სურთ, რომ ამ საკითხზე საერთაშორისო თანამეგობრობა ვისაუბროს, რადგანაც ამ საკითხში სამართალი, საერთაშორისო სამართალი არის ჩვენ მხარეს.
გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის მხარდამჭერთა მუდმივად მზარდი რიცხვი მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთი ამ პროცესს ვეღარ აკონტროლებს, ეუბნება რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდქიფანიძე. ის ფიქრობს, რომ უკრაინის მოვლენების ფონზე, მას შემდეგ რაც რუსეთმა რეალური სახე აჩვენა მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას, დევნილების საკითხს თანდათან სულ უფრო მეტი მხარდამჭერი გამოუჩნდება და ეს წლემანდელმა კენჯის ღრამაც დაადასტურა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი თბილისსა და საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოვარდნილი სტიქიის თაობაზე საუბრით. თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე რაიონში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. გვიან ღამით მოსულმა ძლიერ მოწვევამ დატბორა საცხოვრებელი სახლები, დააზიანა ქუჩები, წააქცია ხეები და ელექტრობოძები. ადედებულმა მდინარე ვერემ თბილისის ძაღლების თავშესაფარი დატბორა. სტიქიამ რამდენიმე ძაღლის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. ამ თემაზე მოამზადა საუბარი, უკაცრავად რეპორტაჟი ეკა ქევანიშვილმა და ახლა მას უთმობ მიკროფონს.
ეპისესმა თბილისში ვერეს ხეობაში მდებარე თამაზელის ბარაშვილის ძაღლების თავშესაფრიდან მოდის. გვიაღამით დაწყებულმა ძლიერმა წვიმამ მდინარე ვერე აადიდა. მოვარდნილმა წყალმა ბოლიერები მთლიანად დატბორა. თავშესაფარში ამ დროს 450-მდე ძაღლი იყო განთავსებული. ნაწილის გადარჩენა ვერ მოხერხდა.
მდინარე ვერე ამოვიდა კალაპოტიდან, დატბორა პირველი სართულის სახურავიც კი. ძაღლები, რომლებიც მოვასარით და გამოუშვით ბოლიერებიდან, გადარჩა. რომელთა გამოყვანაც ვერ მოვასარით, ადიდებული მდინარის გამო გამო წაიღო წყალმა.
განაცხადა მედიასთან საუბრისას თამაზ ელისბარაშვილმა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ სტიქიის შედეგების თაობაზე საგანგებო თათბირი 4 ივნის დილიდან მოიწვია და ღამით დედაქალაქში მოსული უხვინალეკით მიყენებული ზიანის შესახებ ინფორმაცია მოისმინა.
კეთილმოწყობილ სამსახურს ევალება, რომ სანიაღრე ქსელები, განსაკუთრებით და დაზიანებული გზის მონაკვეთები, ასევე ქვაფენილები, რომელიც ძლიერი წვიმის და შესაბამისად წყლის დიკონცენტრაციის გამო დაზიანდა, სწრაფ რეჟიმში აღვადგინოთ.
სტიქიამ თბილისში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დატბორა. ვარაზის ხევსა და მამადავითის ეკლესიისაკენ მიმავალ გზაზე ქვაფენილი დააზიანა. დედაქალაქის შემოსასვლელთან კლდის ნაწილი ჩამოინგრა. ძლიერმა ქარმა კი მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ხეწა აქცია, რამაც გარე განათების ბოძები დააზიანა და რამდენიმე ქუჩაზე განათების სისტემა მწყობრიდან გამოვიდა. ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა ავთანდილ სუდაძემ განაცხადა, რომ შედარებით მარტივად მოსაგვარებელ პრობლემებს დღესვე მიხედავენ. ფინანსური ზარალი ჯერჯერობით დათვლილი არ არის. ვაკის რაიონში, როგორც ამავე რაიონის გამგებელი ლაშა აბაშიძე ამბობს, სტიქიამ 5 ოჯახი დააზარალა.
აუსაზრის პირობებში არის, იმიტომ საცხოვრებელი ფართი არის ესეთი, როდესაც დათვლილია და სახლებში არის შესული წყალი. შესაბამისად ჩვენ ყველა იმ ოჯახს, რომელიც დაიტყორა იმათ სახლები, ყველას აუნაზღაურებთ, შესაბამის კომპენსირებას გაუკეთებ და სანამ მოწესრიგებთ საცხოვრებელი ფართები, მანამდე ჩვენ მათ გავიყვანთ ქირი.
სტიქიამ თბილისის გარდა დუშეთის რაიონის სოფლებიც დააზარალა. დაზიანდა გზები, სოფელ მლაშეში კი ადნებულმა მდინარემ 5 ბოძი წაიღო, რის გამოც სოფლებს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდათ. ცეტყვა მოვიდა გორის რაიონის სოფლებშიც. ცეტყვის შედეგად დაზარალებული სოფლების კარბის, გეგუთიანდკარის და მერეთის მოსახლეობა გორის ადმინისტრაციის შენობასთან შეიკრიბა და ადგილობრივ ხელისუფლებას ზარალის დათხოვა და ანაზღაურება მოსთხოვა. რატომ იტბორება თბილისი ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ და რატომ ებრძვის ხელისუფლება სტიქიის შედეგებს და არა მიზეზებს? პროფესიით გეოგრაფი პროფესორი ჭიჭი კოჯანელიძე იხსენებს 70-იან წლებში მდინარე ვერეს ადიდების ერთ ფაქტს, როდესაც ზოოპარკში შევარნილმა ნიაღვარმა ძუძუმწოვრების დიდი ნაწილი გალიებშივე დაახრჩო. ყოველ 30 წელში ამ მდინარეს უხვინალეკის შემთხვევაში ადიდება ახასიათებს.
და საწყენი ის არის, რომ ზოოპარკიდან დაწყებული მდინარე ვერეს ძირი კალაპოტი, სადაც ესე იგი სავარაუდოდ შეიძლება მდინარის წყალმა აიწიოს კატასტროფული ხარჯების დროს 4-5 და უფრო მეტი მეტრით მაღლა, ეს ტერიტორიები ინტენსიურად ეხლა ხდება ათვისებული სამშენებლო მიზნებით. აბსოლუტურად არითვალისწინებენ ამ მდინარისათვის დამახასიათებელ პერიოდულად გამოვლინებელ კატასტროფულ წყალდიდობებს.
რაც შეეხება თბილისის ქუჩების დატბორვის პრობლემას, თავად ჭიჭიკო ჯანელიძე ყაზბეგის გამძირზე უკვე 50 წელზე მეტია ცხოვრობს. ამბობს, რომ ძლიერი ნალექი დედაქალაქში ადრეც არ ერთხელ მოსულა, თუმცა თბილისი ასე არასოდეს იტბორებოდა. ის ამბობს, რომ სანიაღრო სისტემები სავარაუდოდ გასაწმენდია. მართალია, სისტემაში წყალი ჩადის, თუმცა მასთან მოაქვს ნარჩენები, ცელოფნის პარკები, ჩვრები და სხვა ნაგავი, რაც სისტემას ჭედავს და წყალს აღარ უშვებს. შესაბამისად, პასუხიც კითხვაზე, რატომ იტბორება თბილისი, ყველა ძლიერი წვიმის დროს ადვილი გამოსაცნობია.
ელემენტარული ჭეშმარიტება, თუ დღეს ესე იგი იტბორება ქუჩები, ესე იგი სანიაღრო სისტემები არ არის წესრიგში მოყვანილი.
ამბობს გეოგრაფი ჭიჭიკო ჯანელიძე, რომლის ხმითაც დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა მუსიკა და შემდეგ ვისაუბრებთ იმ მოლოდინებზე, რაც ოდესაში აქვთ იქ ახალი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვის გამო, მაგრამ მანამდე, როგორც გითხარით, ჯერ მუსიკაა ჩვენ ეთერში. Words don't come easy. Words. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. მუსიკალური ნომრის შემდეგ, როგორც დაგპირით, ახლა შემოგთავაზებთ საუბარს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს იმ გადაწყვეტილებაზე, რითაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოდესაში სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალით მდიდარ, თუმცა მაღალი კორუფციითა და კლანური დაპირისპირებული ცნობილ ამ ქალაქის და ოლქის ხელმძღვანელი გახდა. ვიტყვით იმასაც, რომ ერთი წლის წინ, 2014 წლის 2 მაისს, პრორუსული ძალების მიერ მოწყობილ პროვოკაციას ოდესაში 48 ადამიანი ემსხვერპლა. Logoria ოდესა დღეს და რა მოლოდინს უკავშირებენ ოდესელები ახალი გუბერნატორის პოსტზე, რკინის ხელისა და რეფორმატორების იმიჯის მქონე მიხოს დანიშნაზე. ამ საკითხებზე სასაუბროთ თავაზობთ განმეორებით, ქთავაზობთ სატელეფონო ინტერვიუს ოდესაში მცხოვრებ პუბლიცისა და ყოფილ დიპლომატთან, თავის დროზე საქართველოს გენერალური კონსულთან ოდესასა და დონეცკში, ზურაბ კვაჭაძესთან.
საქართველოს სამეფო ყოველთვის გეუბნებიან იყო ოდესაში, თუმცა არ გამალავრო, იყო ძალიან დიდი სიხარული ადგილობრივი მოსახლეობისგან. ამ დანიშნულებზე ვინაიდან საქართველოს სამეფო რეფორმა მოსახლეობა გაუჩინა იმისიმები, რომ ეს რეფორმები დახმარებოდა ოდესაში და შესაბამისად ეს დახმარება სიხარულიც არ იყო, ასე ვთქვათ, არაბულებრივი, ეჭვი საკმაოდ იყო. შემილა გამოკვეთო რამოდენიმე ძირითადი პრიორიტეტი, რომელზეც მოსახლეობა აკეთებს განსაკუთრებულ აქცენტს, ასე ვთქვათ, ეს არის შეფოთა ახალი ხელშეკრულების ოლქში. პირველი რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალური პროექტები, მოგესწრებათ, რომ ოდესის ოლქი ეს საკმაოდ ოლქია უკრაინაში, მაგრამ სოციალური პროექტები და ინფრასტრუქტურა და სხვა სფეროები იმდენად ჩამოჩენილი არის, ასე ვთქვათ, სივილიზებულ ფორმებში და ფორმებში, რომ საქართველოს მოქალაქეებსაც ძალიან უხვად აღმოს ყველაფერს ხდებიან ამ ჩამოსვლისას. ამდენად სოციალურ პროექტებში მეგულისხმობ იგივე სახელმწიფო სერვისები, ფაქტიურად კორუფცია გამეხებული ყველა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სტრუქტურაში და აი ამის ერთ-ერთი თავარი, ასე ვთქვათ, შემილი მოსახლეობის არის ის, რომ ეს კორუფცია მოისპოს. ერთ-ერთ თავად მოწოდება ეხება ეს ინფრასტრუქტურა, ასევე რა უნდა როგორც ვარცხნილი კორუფციას სამთავრობა, განსაკუთრებით წინა გამოყო ტურიზმის სექტორი, ვინაიდან ბოლო ფორმა წელიწადმა აჩვენა, რომ ფოტოს, რომელიც პრაქტიკულად დამოკიდებული იყო რუს ტურისტებზე, ორი წელიწადია ა ჩავარდილია, ეს მეორე წელიწად ჩავარდილია ტურიზმი, ფაქტურად სასურველი არის ნახევრად შევსებული და რა თქმა უნდა დიდად აღარის ძალიან ეკონომიკას ამბულში და ქვეყანაში საერთოდ. ამიტომ ტურიზმის შეფასება საქართველოს ჩამოსვლის თანავე პირველ ესე თავის მოწესახა და ასევე საბაჟო და საგანძღო სისტემის რეფორმირება, ვინაიდან ოდესის საბაჟო ინტერნეტ თური სისტემებით, ასე ვთქვათ, კონტროლდება, რომ წესიერი ბიზნესისთვის შესაძლებელი შეფასებადი გარემოება იყო აქამდე და ამ ეტაპისათვისაც. ამიტომ საბაჟოს გაწმენდა ამ სისტემებიდან და მისი მოქცევა სამართლებრივში ალბათ საკეთ თავარი გამოწვევა ამ რეგიონში.
ზურა, მე ვადევნებდი თვალყურს საინტერნეტო გამოცემა იბერიაში, ზუსტად ერთი წლის წინ თქვენი სტატია იყო გამოქვეყნებული, იგი შეეხებოდა ზოგადად ოდესას და მასში საუბარი იყო იმ ძალიან ძიმე სისხლიან ტრაგედიაზე, რომელიც მოხდა 2014 წლის 2 მაისს. თქვენ პირდაპირ წერდით მაშინ, რომ ეს იყო პროუსულად განწყობილი ძალების მიერ მოწყობილი პროვოკაცია, რასაც 48 ადამიანი ემსხვერპლა. მაშინ აი ამ ტრაგედიის ექო რამდენად იგრძნობა ახლა ოდესაში, რამდენად ძალი დაპირისპირება ისევ პრორუსულ და პროუკრაინულ ძალებს შორის?
ეს თემა საკმაოდ აქტუალური არის. მე აღვნიშნავდი დინამიკური გუბერნატორის პარიცას დამსახურებას, რომელმაც ერთ-ერთ გამოყენებაში შეინარჩუნა მშვიდობა ოდესაში. არ გამალავრო, ეს ხდებოდა საკმაოდ დიდი ფინანსური სასწრაფის მოზიდვით რეგიონში უსაფრთხოების გამწესებისათვის და შესაბამისად ეს მისია მან წარმატებული გადაწყვიტა. მე საუბრობ დინამიკური გუბერნატორის პარიცაზე, რომელიც იყო პოლომოსკის გუნდის წევრი. შიდა დაპირისპირება ახლაკაცებს ოდესაში, თუმცა პურისმომა ძალდება მაინც მიაღწიეს სრულუფლებაზე ოდესაში. შეხვდებით ყველგან ქალაში, ქალაგარეთაც, უკრაინის დროშებს არც ჩანს, არც ლორდლესის ლენტები, არც სრულ დროშები ამდენად მოსახლეობას გამოხატავს, ასე ვთქვათ, სოლიდარობას აი ამ პროცესების მიმართ. თუმცა რა თქმა უნდა, რუსული ძალები არც ასულან ქალაქიდან, აქტიურად ძალიან მეორე აქტივის როლი ისმოს, ასე ვთქვათ, გადასულია იატაკოშიჩი და ყოველ დღესაც მათი გაარტიურება. მე მე არის ლარაფის ახალს თუ დაავამატებდი თავად ასე თქვა გამოწვევას იმას რომ სარკაშვილის დანიშ ესე თავი мотиваცია თავი მიზანი იყოს რომ უკრაინული პოზიციების განხორციელება უკრაინის ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონში ვინაიდან თუკი ასე თქვა აქ იმძლავრეს უსუნბა პოლიტიკურმა ძალებმა თუ რაიმე პროვოკაციებმა რა თქმა უნდა ეს იქნება მთელი სახელმწიფოს დაშლის ესე თავი წინაპირობა ამიტომ უკრაინა ყოველთვის შეესნება ყველანაირად საქართველოს მოკვლას პროტესტა მოიხსნეს იმ სახელმწიფოში რასაც ქვია
Зурабт, ай თქვენ ახსენეთ ახლა კოლომოისკი, იგორ კოლომოისკი, მე რადგანაც მეელებს ვეთქვი რომ ეს არის ნობილი, ძალიან გავლენიანი უკრაინელი ოლიგარქი, სულ ცოტა ხნის წინ იყო, თავად იყო დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორი, შემდეგ მას საკმაოდ ისეთი წავე დაპირისპირება მოუვიდა უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ეს დაპირისპირება სხვადასხვა ექოების თუ გამონათქვამების სახით კვლავ გრძელდება და სხვა შორის სწორედ კოლომოისკი იყო, ანუ ზურაბ, რომელმაც ასეთი რამ თქვა მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვაზე, რომ სააკაშვილი ოდესას ჩააბარებს რუსებს.
ეფექტური არის ბავშვო რაიგნისმა კოლომოისკმა ასეთში, მაგრამ თუ ვივარაუდით იმას, რომ კოლომოისკი დაუპირისპირდა პროშექტს, ბუნებრივია მიდანიშო კაცაც ის არ მოიხსენიეს დაგებიდეს. იქ მეც რომ მე ვარაუდობ, რომ სააკაშვილი რომ მას პირადად სხვა ასოციაცია კაკავშირეს. თუმცა ეს სხვა სფერო არის, ძირითადში კიდე იმის ხალხესთან, რომ რეგიონში კოლომოისკის გუბერნატორის ასე თქვა პალიტას მაცლოვის პერიოდში გარდა უსაცხოების, რომელიც ასე თქვა კაბინეტი გადაიჭრა, აგახუცებ რაიმე სერიოზული ეკონომიკური ასე თქვა პროექტი, აგახუცებ რაიმე სერიოზული სოციალური პროექტი შესაბამისად მოსახლეობა როგორც ქალაქს ასე ძლიერ სპოკის რომელიც აქტიურად ნახევარ სახელმწიფოს და საქართველოს ტოლსაცია ტერიტორიისა და მოსახლეობის რაოდენობისაც ითხოვდა სწორედ აი გარკვეულს, რომელიც ძეგლობით ელოდებია სულ საქართველოსთან.
რა ძალებს უნდა დაეყვნოს მიხეილ სააკაშვილი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოდესაში არიან რეფორმის მსურველი, მე პოლიტიკური ძალები ან აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება მაქვს მხედველობაში?
ბუნებრივია სააკაშვილი ვერ დაეხმარება იმ ნარჩენებს, რომელიც დაცა პარტია რეგიონების წევრობიდან, სწორედ ეს ძალა არის, რომელიც სააკაშვილის სამოსვლას კვეთკა დაუპირისპირდა, ეს ძალა რომელიც აღნიშნა, რომ სააკაშვილის დანიშნვა როდესაც გუბერნატორი არის უკრაინის სიცული და არ დაეშვა სხვა ჩვენ, თუმცა ეს არის პარტია რეგიონები, რომელიც ფაქტობრივად გამოყარავენ რუსულ ინტერესებს და ეს ასაკეთებს, მაგრამ საქართველოს სხვა დემოკრატიული ძალები, აკასები, ლუქსემბურგის დეპუტატები, საქართველოს ასოციაციის ქალაქის საბჭოში, რომლებიც ფიქრობს, რომ გახდება ესე თავის საყრდენი სააკაშვილის გუნდისათვის, თუმცა ქალაქში და რეგიონში მოიძებნება ბევრი ისეთი დამოკიდებელი ფიგურა, ასე როგორც ბიზნეს, ასევე სამეცნიერო ორგანიზაციები, რომლებიც შეიძლება ყოფილიყვნენ ამ გუნდის წევრები, ვინაიდან მას გამოყოფილი აქვს მკაფიო პროდასავალი პოზიცია და არალე გაფრთხილება რაიმე ფინანსური სხვა სახის სკანდალებში. ამჟამად თული არის თქვა ინიშება სააკაშვილი გუნდის წევრი, თუმცა პრეცედენტის თქვა შემიძლია ეჩელი პირადი ვარაუდი არის, რომ ამ გუნდში ქართველები არ იყლებიან წარმოთ ასე თქვა წარმოგენილი, ვინაიდან რეგიონის სპეციფიკა და სოციალური სტრუქტურა სწორედ გულისხმობს, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ საკვანძო თანამდებობების ადგილობრივი კადრებიდან.
გვითხრა ზურაბ კვაჭაძემ, იგი გახლავთ პუბლიცისტი, ყოფილი დიპლომატი, თავის დროზე საქართველოს გენერალური კონსული ოდესასა და დონეცკში და ამჟამად ცხოვრობს ოდესაში. მოდი შევხვდით სატელეფონო კავშირის ცუდი ხარისხის გამო და შეგახსენებთ იმასაც, რომ ეს იყო ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი. ვცლად, ზურაბ კვაჭაძესთან ინტერვიუ გავიდა საავტორო პროგრამაში დაბკოლების ზოლი და შესაბამისად ჩვენ ინტერნეტ საიტზეც უკვე არის ვიდეო ფაილი ატვირთული, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, თემებს დროებით წვეთ და სიტყვას ახლა დაუთმობ სალომე ასათიანს, რომელიც ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას გაგვაცნობს.
ვ თბილისში წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწეულ ზარალსა და ინფრასტრუქტურის აღდგენით სამუშაოებზე იმშალა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს დაავალა, დაზიანებული გზების სწრაფად აღდგენა და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა. ძლიერმა წვიმამ დააზარალა დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და დაზიანებულია გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან რუსეთის საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწრივო. ერაყის ქალაქ ჰავიჯაში განხორციელებულმა საჰაერო იერიშმა მიწასთან გაასწორა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანა, რომელშიც სამანქანო ბომბებს ამზადებდნენ. ვატიკანის განცხადებით, პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში 10 ივნისს უმასპინძლებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ. ეს იქნება პუტინის პირველი ვიზიტი ვატიკანში. ვატიკანი ფრთხილ პოზიციას იკავებს კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე კონფლიქტთან მიმართებით და საჯაროდ უკმაყოფილებას გამოთქვამს ქრისტიანებს შორის მიმდინარე ომის შესახებ. კვლევითი ორგანიზაცია კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფი აცხადებს, რომ ავღანეთის ოლოფრო ხშირად იყენებს იაფ, მაგრამ საშიშ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს, რომლებშიც 30,000-მდე მეომარია გაწევრიანებული და მათ ნაწილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი იმ თემებში, რომლებსაც წესით უნდა იცავდნენ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ აცხადებს, რომ შეთანხმება ახლოსაა და ათენი 5 ივნისს შენატანს განახორციელებს დავალიანების დასაფარად, რაც მას დეფოლტისგან იხსნის. ევროპის კომისია აცხადებს, რომ მიღწეულია პროგრესი და მოლაპარაკება გრძელდება, თუმცა საბერძნეთის მთავრობა კვლავ უარყოფს საპენსიო პრივილეგიების შეკვეცას და გადასახადების გაზრდას, მოთხოვნებს, რომელსაც მას უყენებენ ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს ხელახლა გაასამართლებენ 2011 წელს დემონსტრანტების დახოცვის საქმესთან დაკავშირებით. ეგვიპტის სააპელაციო სასამართლომ 4 ივნისს მიიღო პროკურატურის საჩივარი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლითაც გაუქმდა 87 წლის მუბარაკის ეს საქმე. მოსამართლის განცხადებით, ხელახალი სასამართლო 5 ნოემბერს დაიწყება.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის უკვე მეორე ნაწილის შინაარს. საქართველოს მთავრობა მაღალმთიანი სოფლებისა და რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის შესაბამის კანონ პროექტს ამზადებს.
პროექტი ითვალისწინებს მაღალმთიან რეგიონებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სოციალური შეღავათების და ეკონომიკური საქმიანობის ახალისების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიან დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით დამატებითი ფულადი სახსრების გამოყოფას.
შემდეგ შევეხებით ადრეულ ასაკში ქორწინებას. საქართველო ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა.
16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების საკითხებზე თუ პარლამენტი გაითვალისწინებს ახალხო დამცველის რეკომენდაციას, სწორედ სასამართლო იმსჯელებს ასეთი ტიპის თანხმობის გაცემაზე.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებული გვაქვს ერთი სიუჟეტი. ის შეეხება უკრაინაში შექმნილ ვითარებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე არსებობსო განაცხადა უმაღლეს რადაში პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ.
ამჟამად მხოლოდ ანტიტერორისტული ოპერაციის რეგიონში ჩვენს ქვეყანას იცავს 50,000-ზე მეტი უკრაინელი გმირი. დღეს გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა.
Чим боронити батьківщину?
Ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონ პროექტი წარუდგინა მთავრობამ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს განსახირველად. ამის თაობაზე ითქვა 4 ივნისის მთავრობის სხდომაზეც. კანონპროექტი მიზნად ისახავს მაღალმთიანი რეგიონებიდან მიგრაციის შეჩერებას და იქ ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას. უფრო მეტს ამ კანონპროექტის თაობაზე ნინო ხარაძისაგან შეიტყობთ.
ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სპეციალურმა სახელმწიფო კომისიამ დაასრულა მუშაობა კანონ პროექტზე, რომელმაც 1999 წელს მიღებულ მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონში ცვლილებები უნდა შეიტანოს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დასრულებული სამუშაოს თაობაზე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის თქმითაც კანონ პროექტი სრულყოფილ სახეს უკვე პარლამენტში მიიღებს, თუმცა ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტულად მიჩნეული მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონ პროექტი უკვე ინიცირებულია.
Проект итвалицинებს მაღალმთიან რეგიონებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სოციალური შეღავათების და ეკონომიკური საქმიანობის ახალისების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიან დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით, დამატებითი ფულადი სახსრების გამოყოფას და მიმაჩნია, რომ ეს არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი, ვინაიდან მთა იცით კარგად, რომ იცლება ეგ რეალურად ოჯახებს უჭირთ დამაგრება, არ არის არანაირი პირობა, რომ ჩვენ ვართ ვალდებული, რომ სასწრაფოდ დავიწყოთ მთის გაძლიერების სპეციალური ორგანიზებები.
Ორი სახელმწიფო კომისიის წევრი მცხეთა-მთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული აღნიშნავს, გათვალისწინებული იქნება რეგიონის პრობლემურობის ხარისხი და არა მათი მდებარეობის ელემენტი. კობა არაბულის თქმით, ეს კანონი და ხელისუფლება პირველად აქცევენ ყურადღებას იმას, თუ რა მდგომარეობაშია მთა და მთაზე ზრუნვას ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად ასხადებენ. კანონის თანახმად პირველად განისაზღვრება მკვიდრი მოსახლეობის სტატუსი. კანონ პროექტის მიზანია მიგრაციის შეჩერება, სოციალური შეღავათები ოჯახებისთვის და ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობა, ამბობს კობა არაბული.
კანონში პირველად აქცენტი კეთდება არა მის სოციალურ მხარეზე მხოლოდ, რაც პირველი კანონის არსი იყო მთლიანად, არამედ ეკონომიკურ საფუძვლებზე მთის გადარჩენისა, რასაც გულისხმობენ წარმოების ხელშეწყობას, კოოპერაციული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას, ადგილზე მცხოვრებ მოსახლეობის ამ კოოპერაციებში ჩაბმის ხელშეწყობას და ასე შემდეგ.
ქალაქ ამბროლაურის მკვიდრი, რომელმაც ბინაობის გამხელა არის სურვა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ხარის მთავარი პრობლემა უმუშევრობაა. ამას ემატება გაუმართავი საირიგაციო სისტემის გამო მოსავლის სიმწირე და ხშირად ხელისუფლების არამართებული სოციალური შემწეობის პოლიტიკა.
სოფლებში, ლიხეთის ზონაში, ურავის ზონაში, ნიკორწმინდაში არის მესაქონლეობა, მაგრამ იმის გამო, რომ მერე მივა აგენტი და იმას დახმარებას მოუხსნის, რაღაც გარკვეულმა ნაწილმა საქონელი გაიწყვიტან. ურჩევნია ბაზარზე იყიდოს ის ერთი ყველი და ეკონომიურად შეჭამოს, ვიდრე თვითონ აწარმოოს. მოსახლეობის უმრავლესობა ამბროლაურში არის გადაბერების პირას მისული, იმიტომ რომ 11000-დან ბავშვები და 60-მდე 4000-მდე დანარჩენი არის პენსიონერი და შრომის უნარო. შრომის უნარიანი მოსახლეობა იმდენად მცირეა, რომაც უნდა დაამუშაოს მიწისნაკვეთი, არ მუშაობს არაფერი ფაქტიურად, ესე იგი გუბერნია, მუნიციპალიტეტი და საკრებულო.
ეგრეთ წოდებული მთის კანონის თანახმად იგეგმება სოციალური დახმარების საკითხის გადახედვაც, ასევე ადგილზე დასაქმებული პედაგოგებისთვის, სამედიცინო პერსონალისთვის სახალხო დანამატების გაზრდა, ბავშვიანი ოჯახებისთვის დამატებითი შემწეობის გაცემა, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 10 წლის განმავლობაში ქონებისა და საშემოსავლო გადასახადიდან გათავისუფლება. ასეთი მექანიზმები ორ ქვეყანაში გამოიყენება, ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი ლევან კალანდაძე, მაგრამ როგორც ლევან კალანდაძე ამბობს, ამ ინსტრუმენტების ეფექტურობის ხარისხი დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე.
საუბარი იმაზე, რომ ეს ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში თას აყვავებს, ან თაში მცხოვრები ადამიანებისთვის გახდება, ასე ვთქვათ, ძალიან მიმზიდველი, ეს არ ამაქვს, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ორი რამ. ერთი, რომ თავად პოლიტიკა იქნება თასთან დაკავშირებით და ეს პოლიტიკა უნდა იყოს განვითარებადი და ზრდადი.
როგორც მცხეთა-მთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული ამბობს, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მისაღებად მხოლოდ ჰიქსომეტრული პარამეტრი, ანუ ზღვის დონიდან 1000 მეტრის სიმაღლე არ იქნება საკმარისი. ასევე არსებული კანონისგან განსხვავებით ახალ კანონში არ იქნება გაწერილი სოფლების ნუსხა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში კი გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. თქვენ ახლა კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი გელოდებათ წინ და შემდეგ შემოგთავაზებთ საუბარს თემაზე, თუ როგორ შეიძლება ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე. Musikalui numris shemdeg etherchi dabrunda radio tavisuplebis sagamos gadatsema, romelsats Pragis studiidan Kobali Klikadze uzvebi da rogorc dakpirdit akhla shemoktavazebt saubars adreul asakshi khortsinebis prevensiis taobaze. Adreul asakshi khortsineblis machveneblit sakartvelo aghmosolet Evropis kveqnebshi ert-erti qvelaze magali machveneblit aris გამორჩეული. Ადრეული ქორწინების შესახებ ზუსტი სტატისტიკა სარქონის მიუხედავად საჯარო სკოლების მაღალ კლასებში სწავლას ყოველწლიურად ასობით მოსწავლე წყვეტს უმრავლესობა დაოჯახების მიზნით. მავნე პრაქტიკის შეჩერების მიზნით საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტს მიმართავს წინადადების შეცვალოს არასრულწლოვანთა 16-დან 18 წლამდე მოზარდთა ქორწინებაზე თანხმობის წესი. ამ ინიციატივის შესახებ ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ეკატერინე სხილაძეს ესაუბრება.
2015 წლის 25 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველმა საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისთვის, კერძოდ 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე თანხმობის წესი იცვლება ინიციატივა, ასეთი უპროსწორად. ინიციატივის თანახმად სამოქალაქო კოდექსში საჭიროა შევიდეს ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე ნებართვის გაცემის საშუალება ექნება მხოლოდ სასამართლოს. რას ეფუძნება ეს ინიციატივა და რატომ მიიჩნევთ, რომ ეს ინიციატივა იქნება ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის ქმედითი მექანიზმი?
სახალხო დამცველის შესწავლა მცხადყო, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება საქართველოში დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს და ხშირად ადრეულ ასაკში ქორწინების ინიციატორები არასრულწლოვანთა მშობლები არიან, ან მას იძულებითი ქორწინების სახე აქვს, რაც გარიგებით ან მოტაციების ფორმით გვხვდება. გამომდინარე აქედან სახალხო დამცველმა მნიშვნელოვნად მიიჩნია შესაბამისი ცვლილებების შეტანა, რომლის მიხედვითაც 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით. დღემდე მოქმედი რედაქცია ასეთი თანხმობის მიღება შესაძლებელი იყო მშობლებისგან ან და საპატიო მიზეზის არსებობის შემთხვევაში სასამართლოსგან. დღეს სახალხო დამცველის წინადადების გათვალისწინების შემთხვევაში ასეთ თანხმობაზე თანხმობას გასცემ სასამართლო და ის შეისწავლის სწორედ პატივსადები მიზეზის არსებობას ქორწინებისათვის.
მაშინ როცა სასამართლო ისედაც ითვლებოდა თქვენი განმარტებითაც ეს ინსტიტუტად, რომელსაც შეეძლო არასრულწლოვანის ქორწინებაზე ნებართვა გაეცა, რა შეცვლის პრევენციის თვალსაზრისით ეს ინიციატივა?
საკანონმდებლო სივრცის მოწესრიგება პრევენციისკენ გადადგმული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამ ინიციატივის ფარგლებში მოხდება მშობელთა თანხმობის წესის ცვლილება. როგორც მოგახსენეთ, მშობელთა ინიციატივით უფრო ხშირად ხდება ადრეულ ასაკში ქორწინება. ასეთი ტიპის თანხმობის ამოღება საკანონმდებლო სივრციდან შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ გამოვრიცხოთ მშობელთა თვითნებობა და მათ მიერ იძულებითი ქორწინების შემთხვევები.
ანუ მშობელს უკვე ერთმევა უფლება, რომ მან გადაწყვეტილება მიიღოს არასრულწლოვანის ქორწინებასთან დაკავშირებით.
16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების საკითხებზე თუ პარლამენტი გაითვალისწინებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციას, სწორედ სასამართლო იმსჯელებს ასეთი ტიპის თანხმობის გაცემაზე და ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ სასამართლოს გარდა ასეთი ტიპის ქორწინების რეგისტრაციაზე თანხმობის გაცემის უფლება არ ექნება არავის, მათ შორის მშობლებს.
რა შეიძლება იყოს პატივსადები, მიზეზი, რა შემთხვევაში დართავს სასამართლო ნებართვას ადრეულ ასაკში ქორწინებისთვის?
ეს ყველა შემთხვევაში პატივსადები მიზეზი არის ინდივიდუალური. ეს შესაძლოა იყოს პირის ორსულობა ან სხვა გარემო ფაქტორები, რაც გარდაულად ითვალისწინებს პირთა ქორწინებას. მოგახსენებთ, რომ 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებასთან დაკავშირებით ევროპის წარმატებულ ქვეყნებს სწორედ მსგავსი პრაქტიკა აქვთ და სახალხო დამცველმა ასევე თავის წინადადების მომზადებისას გაიზიარა ბავშვთა უფლებათა კომიტეტისა და ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის რეკომენდაციები, რომლებიც სახელმწიფოს სწორედ ასეთი ცვლილებების გატარებისკენ მოუწოდებდა.
1 აპრილიდან ქორწინების იძულება ითვლება სისხლის სამართლის დანაშაულად. ოჯახის წევრის იძულებით დაქორწინება დაისჯება 2-დან 4 წლამდე პატიმრობით. იგივე რეგულაცია მოქმედებს არასრულწლოვანთათვის და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 4 წლამდე დაისჯება ის პირი, ვინც აიძულებს ადრეულ ასაკში და დაქორწინებაზე ახალგაზრდებს. Ანუ მშობლები, რომლებიც არასრულ წონას დაქორწინებას აიძულებენ, სისხლის სამართლის დამნაშავეებად ცხადებია. ანუ სახალხო დამცველმა ჩათვალა, რომ ეს შესწორება არ იყო საკმარისი მექანიზმი იმისთვის, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია მომხდარიყო.
სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ საკანონმდებლო სივრცის მოწესრიგება უნდა მოხდეს იმგვარად, როგორც შეესაბამება საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილ ვალდებულებებს, ასევე მაქსიმალურად უნდა იყოს მორგებული იმ რეალობასთან და იმ საჭიროებასთან, რაც დღეს ქვეყანაში არსებობს. ქორწინების იძულების კრიმინალიზაციის არსებობა არ თავისთავად არ გამორიცხავს იმას, რომ ამგვარი ჩანაწერი სამოქალაქო კოდექსში არსებობდეს, რომელიც ქორწინების რეგისტრაციისას მშობელთა თანხმობის წესს შეცვლის და ჩამოყალიბდება იმგვარად, რომ მხოლოდ სასამართლო იყოს ასეთ თანხმობაზე პასუხისგებელი, ასე ვთქვათ, გამცემი უწყება. ეს ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, პირიქით ეს არის შემავსებელი და ერთობლიობაში ამ ორი საკანონმდებლო აქტის განხორციელება მოგვცემს სწორედ პრევენციას, რასაც ჩვენ ვითხოვთ ადრეულ ასაკში ქორწინების ფაქტებს.
ჩვენ, როგორც აღნიშნეთ, მოქმედი კანონით ადრეულ ასაკში ქორწინების ნებართვას გასცემს სასამართლო და ნებართვას გასცემს ასევე მშობელი. თუ არის ცნობილი სასამართლოს წილია ამ გადაწყვეტილებებში რამ ხელა იყო?
ასეთი ტიპის მონაცემები ჩვენ არ გვაქვს, რადგან ზოგადად ქორწინების რეგისტრაციის მაჩვენებლები 16-დან 18 წლამდე პირთა შორის არის მცირედი და სასამართლოს პირები მიმართავდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გარემო პირობების გამო ვერ ხერხდებოდა მშობელთა მხრიდან ასეთი თანხმობის მიღება. ან ფიზიკურად არ არსებობდნენ მშობლები, ან და ისინი არ იყვნენ თანახმა ასეთი ტიპის ქორწინებაზე.
და ბოლოს, რამდენი დიდია პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც სახალხო დამცველი ამ ინიციატივით ცდილობს?
ადრეულ ასაკში ქორწინება არის მასშტაბური, სხვადასხვა რეგიონში განსხვავებული სტატისტიკური მონაცემები გვაქვს, თუმცა შედეგი ერთია, რომ ჩვენ ყოველთვის, თითქმის ყოველ დღე გვესმის ახალი ფაქტის შესახებ, როდესაც ახალგაზრდები, არასრულწლოვნები ქორწინდებიან ადრეულ ასაკში.
ამბობს ეკატერინე სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა თემაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია ამ მაჩვენებლით, ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, როგორც ზემოთ ითქვა, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს დღემდე. რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერსკი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
სიხშირეზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განაგრძობს დაპირებული სიუჟეტი საერთაშორისო თემაზე. კვლავ უკრაინა ჩვენი ყურადღების ცენტრში. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას 4 ივნისს პოროშენკომ თქვა, რომ ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რათა დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისაგან, რუსეთთან საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწვრივ. თუ როგორ აპირებს ამას უკრაინის უმაღლესი მთავარსარდალი და რა ხდება აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული სეპარატიზმის გავრცელების რეგიონში, ამის თაობაზე ახლა თქვენ სალომე ასათიანი უფრო ცუდად გეტყვით.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან, რუსეთის საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწვრივ.
зоне антитеррористической операции.
Амжавот, холод антитеррористической операции с регионши Чонскуэгана сицавс ормоз да атиятас замети Украины лигмири. Мтлияно баши Украины шеяр революзалеви срауденоба орас ормоз да атиятасам декаузардет. Дрес гуакс имис шесаз леблобаром давицват Чонскуэгана.
Где? Чим бороните батьковщину?
Президентის განცხადებებს ერთი დღით უსწრებდა წინ მთავრობის ძალებს ადამიანბოხეებს შორის ბრძოლის ყველაზე მასშტაბური ინტენსიფიკაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 4 ივნისს განაცხადა, რომ სულ მცირე 5 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 39 დაიჭრა სეპარატისტებთან 3 ივნისს მომხდარ შეტაკებებში ქალაქ მარიინკასთან ახლოს, რომელიც 30 კილომეტრითაა დაშორებული სეპარატისტების ბასტიონს, დონეცკს. ლისენკოს თქმით, ბრძოლებში 80 მეამბოხე მებრძოლი დაიღუპა და 100 დაიჭრა. მისი განცხადებების სხვა წყაროებით დადასტურება არ ხერხდება. ევროკავშირის განცხადებით ჩატაკებები წარმოადგენს თებერვალში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების ყველაზე მასშტაბურ დარღვევას ამ დრომდე. ევროკავშირი გამოთქვამს შეშფოთებას, რომ შეტაკებებს შესაძლოა მოხვეს ძალადობის და ადამიანების ტანჯვის ახალი ტალღა. ევროკავშირმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ უკრაინის პროცესებში ჩარევის გამო მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების მომავალი დამოკიდებულია თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმების დაცვაზე. ამ შეთანხმებას მინსკი 2-ის სახელით იცნობენ. პოროშენკომ თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ უკრაინაში ამჟამად 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ბრალსდებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. უკრაინის არმიის ცნობით სეპარატისტებმა 3 ივნისს ტანკებით და არტილერიით შეუტიეს მთავრობის პოზიციებს, რაც მინსკის მეორე შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს. სეპარატისტები მთავრობის ძალებს ადანაშაულებენ ბრძოლაში და აცხადებენ, რომ არმიის მიერ გახსნილ ცეცხლს ემსხვერპლა 15 სამოქალაქო პირი და სეპარატისტი მებრძოლი. მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, მინსკის საზავო შეთანხმება მუდმივი საფრთხის ქვეშაა კიევში მთავრობის მოქმედებების გამო. თუმცა ეუთო სამეთვალყურეო მისია აცხადებს, რომ შეამჩნია ათობით ტანკი და სხვა დაჯავშნული მანქანა, რომლებიც ბრძოლამდე და ბრძოლის დროს გადაადგილდებოდა მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფი ადგილებიდან დასავლეთის მიმართულებით, კონტაქტის ხაზისკენ, მარიინკასთან ახლოს. მისიის განცხადების თანახმად, უკრაინის სამხედრო უწყებამ ეუთოს შეატყობინა, რომ მძიმე არტილერიის გადატანა მოუწევდა კონტაქტის ხაზზე, რათა გამკლავებოდა ბრძოლით შექმნილ რეალურ საფრთხეს. უკრაინის არმიამ 3 ივნისს განაცხადა, უკრაინამ თავის საერთაშორისო პარტნიორებს შეატყობინა ადგილზე მძიმე შეიარაღება არაგების დაბრუნების შესახებ, რომელიც სეპარატისტების შეტევის მოსაგერიებლად იყო საჭირო. მძიმე შეიარაღება მინსკის მეორე შეთანხმების ფარგლებში იყო გატანილი, როგორც მცდელობა დემილიტარიზებული ზონის შესაქმნელად მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიასა და დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში სეპარატისტების ხელში მყოფ ადგილებს შორის. ევროკავშირი ბრძოლის თაობაზე ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს და ყველა მხარეს მოუწოდებს ზავის შესრულებისკენ.
Салом Ясатяни იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე და გაგვაცნო ასევე უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადება, რომლის თანახმადაც უკრაინის ხელისუფლება აპირებს, რომ დაიცვას ქვეყანა რუსეთთან მთელი საზღვრის მონაკვეთზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა გეტყვით, რომ ჩვენი ეთერი გრძელდება თავდაპირველად მუსიკით და მუსიკის შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ოქროპირ უხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.